Assalomu alaykum, Ostinochi. Bu Ozod Nazar eshittirishi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum, Abdurahmon.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Abdurahmon, bog'chalarda nima gap O'zbekistonda? O'zbekistonni barcha boshlang'ich maktablarida, bolalar bog'chalarida xavfsizlik choralari kuchaytirilgani, 20 apreldan 15 maygacha barcha boshlang'ich o'quv muassasalari va bolalar bog'chalari rahbarlariga kunu tun navbatchilik tashkil etish tayinlangani to'g'risida kecha xabar berdik. O'zi umuman xavfsizlikning ta'minlangani yaxshi, albatta, lekin nima uchun aynan 20 apreldan 15 maygacha? Vazirlikdan bilan gaplashdi muxbirimiz, aniq bir narsa aytmadi. Balki siz bilarsiz.
Bilasizmi, Sarvar aka, gapning ballasini aytadigan bo'lsak, masalan, xabar, yangiliklar bo'lmaydigan mamlakatda xuddi shunaqangi oddiy voqealar ham juda bir katta nima tuyuladi. Lekin aslida men bunga juda katta voqea sifatida qaramagan bo'lardim. Sababi turli vazirliklar, idoralar, davlat qo'mitalari turli muassasalarda o'z vaqti bilan qanaqadir oyliklar o'tkazib turadi. Ya'ni mana masalan aytaylik, yo'l harakati xavfsizligi oyligi, yoki bo'lmasa tozalik oyligi, yoki bo'lmasa yong'in xavfsizligi oyligi, xuddi shunga o'xshab meni eshitishim bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligini maktabdan tashqari muassasalar, maktabgacha haligi tarbiya muassasalarini o'sha boshqarmasi shu bir oylik tadbir e'lon qilgan. Tadbir davomida o'sha maktabgacha bo'lgan ta'lim muassasalari, ya'ni bolalar bog'chalarida o'sha xavfsizlikni kuchaytirish va shu orqali o'sha mas'ul xodimlar, o'sha bog'cha mudiralarini, tarbiyachilarini bir hushyorligini sinab ko'rish nuqtai nazaridan shunaqa oylik e'lon qilgan. Bunda juda katta hikmat yo'q, chunki biz jahon tajribasidan, boshqa mamlakatlardan bilamiz, bog'chalar, o'sha maktabgacha ta'lim muassasalari nihoyatda qattiq qo'riqlanadi, hatto o'sha aytaylik qurolli soqchilar bilan qo'riqlanadi. Lekin O'zbekistonda bunga juda katta e'tibor berilmaydi va shu ozgina masalan xavfsizlikni kuchaytirish bilan bog'liq harakatlar ham qanaqadir jamoatchilikda ko'proq aks sado beradi. Menimcha shuning uchun siz shu mavzuga urg'u berayotgan bo'lsangiz.
Demak, bu shunchaki bir trening va
albatta,
hech qanday bir real xavf yo'q.
Albatta, endi biz mana bolalarimiz bog'chaga boradi, qarindoshlarimiz, qo'ni qo'shnilar, boshqalar, albatta qanaqadir bir jiddiy voqea bo'ladigan bo'lsa biz buni eshitardik. U masalan ilgarilari bir o'sha bog'chalardan bolalarni o'g'irlab ketish, shunaqa bir holatlar kuchaygan edi. O'sha paytlarda ham bir qandaydir xavfsizlik choralari kuchaytirilib, o'sha bolalar bog'chalariga qo'shimcha qo'riqchilar uchun shunaqa jadvallar tarqatilgan edi. Lekin o'sha narsalar qisqarib, o'sha jinoyatlar sodir etilmay ketgandan keyin bu narsalar o'sha joy joyiga tushib ketgan edi. Endi qanaqadir bilmadim, buni bir ichkaridan o'tirgan amaldorlar yoki nima bo'lmasa tashqaridan bu holatni nima deydi, ich ichiga kirib borish juda qiyin. Men sirtdan umuman o'zim kuzatuvlarimni, o'zimizni bog'chalar, shu qo'ni qo'shni bog'chalarni nuqtai nazaridan sizga aytyapman.
Ha, yaxshi. Abdurahmon, yana bir voqea, 3-4 kun oldingi xabar, Olot tumanidagi bir voqea. Olot tumanida tomorqa sifatida bundan 22 yil oldin aholiga berilgan yerlarni hokimlik tortib olyapti ekan. Suhbatimiz rasman boshlanishidan oldin bu voqeadan xabardorligingizni aytdingiz. Bu yerda kim haq, kim nohaq? Balki chindan ham o'sha 22 yil oldin aholi yerlarni o'zicha bosib olgandir. Endi 22 yil oldin bu 92-yil yillar bo'ladi, ancha erkinlik davrlari edi-da.
Juda ham haqsiz, Sarvar aka. Mana bugun holatliklar bilan kecha bugundan beri ham mustaqil jurnalist sifatida, ham hukumat sifatida juda ko'plab savollarga javob berishga to'g'ri keldi. Fuqarolar juda ko'plab telefon qilishyapti, arzdorlarini aytib, hatto bu bo'yicha men o'zim ozodlikda mana muxbirlarga shu bo'yicha nima deydi voqealarni avvaldan gapirib nima ham qilib berdim, ozodlik buni yoritdi ham. Bundan tashqari shu hokimiyat vakillari bilan gaplashdim. Bunday hodisa 2 yilcha oldin bu Jondor tumanida bo'lgan edi. O'sha davlat yerlarini o'zini davlat zaxirasiga qaytarish bo'yicha, ya'ni mustaqillik dastlabki yillarida mahalliy hokimiyatlarga ko'proq nima deydi rol berilgan va ular o'zlarini vakolatdan tashqariga chiqib aholiga juda kerakli ortiqcha yerlarni tarqatib yuborgan. Ya'ni keyinchalik aholi o'sishi, uy joylarga bo'lgan talab, keyin davlat haligi nima deydi haligi rejalari bilan bog'liq, o'sha agrar sohadagi islohotlar bilan bog'liq islohotlar olib borilayotgani sababli ko'p yerlarni buzishga to'g'ri kelyapti. Endi u yerda siz aytganingizdek aholining haq tomonlari ham bor, nohaq tomonlari ham bor. Mana masalan aytaylik, men o'sha tuman hokimi bilan shaxsan gaplashdim. U odamni aytishi bo'yicha bu narsa o'sha vazirlar mahkamasi bosh vazir tomonidan berilgan topshiriq bo'yicha qilinyapti ekan. Chunki o'sha ko'plab odamlar o'zlariga tanish bilishchilik orqali o'sha ayniqsa boshboshoqlik davri bo'ldi, mustaqillik dastlabki yillarida o'sha paytda juda katta katta yer uchastkalarini olib olishgan edi. Voqeani ayanchli tomoni shundaki, bular o'sha buzish mavsumi juda ham noto'g'ri. Mana masalan odamlar
shuni so'ramoqchimanda, bo'pti, xo'p, aholi noqonuniy olgandir yoki chala qonuniy olgandir, lekin ortda mana qish qoldi. Yer uxlayotgan paytda hali dala ishlari boshlanmasdan turib qilsa bo'lmaydimi shu ishni? Va o'sha aholi agar nohaq bo'ladigan bo'lsa, nohaqligini hujjatlar bilan bo'yniga qo'yib qilmaydimi shu ishni? Bu dala ishlari boshlanib ketgandan keyin, yerga urug' qadalgandan keyin qilyaptida. Mana shunisi qiziq.
Endi aholi bilan janjalga kelib chiqayotgan sabablari ham mana shunda. Mana masalan, hatto men hokimiyat vakillari bilan gaplashganimda nima uchun masalan shu haftalarni qishda yoki bo'lmasa kuz oylarida o'tkazish mumkin emas? Nima uchun shunday tadbirlarni masalan o'sha aytaylik xo'jalik sudlari bo'ladi, fuqarolik sudlari bo'ladi, prokuratura orqali amalga oshirish mumkin emas? Har holda odamlarda mana huquqiy maydonda kurashish imkoniyati qoladi. Hozir sizlar qanaqadir bir vulgarniy odamlar bilanga urush o'chyapsizlar. Bu hatto xavfsizligimizga nima bo'lishi mumkin? Chunki biz jondorda ko'rdik bunday hodisalarni. Hatto aholi o'rtasida jarohatlanganlar bo'ldi, katta o'sha militsiya guruhlari tashlandi. Aholida baribir endi istaymiz yo'qmi nima deydi, norozilik kelib chiqadi. Chunki ularni ko'karib turgan kartochkalarni buzib tashlash hodisalari bo'lyapti yoki bo'lmasa bug'doy nimalarni buzib tashlash holati bo'lyapti desa, ular aytyapti, biz ilgaridan bir necha marta ogohlantirganmiz. O'sha ogohlantirishga qaramasdan ular o'z boshimchalik qilib kelgan, hokimiyatga bo'ysunmay kelgan va hokimiyat o'zini hozir o'sha amaldagi nima deydi mavqeini, kuchini ko'rsatish maqsadida hozir shunaqa nimaga kirishildi. Bu narsalarni hammasini o'sha prokuratura orqali qonunlashtirgan holatda qilyapmiz. Bundan tashqari bu masala to'g'ridan to'g'ri o'sha Vazirlar Mahkamasini nazoratida turibdi. Davlat zaxiralariga yerlarni qaytarish bo'yicha biz tepadan buyruq olganmiz degan gaplarni qilishyapti. Lekin masalan o'sha yerini buzdirgan odamlarni ham bir ikkitalari bilan gaplashdim. Haqiqatdan o'sha mahalliy davlat hokimiyatini nima deydi, qonunga muvofiq qarorlar yo'q yerlar uchun. Mana masalan o'sha qishloq nima deydi, fuqarolar yig'inlarini o'zi qaror chiqarib odamlarga katta katta yerlarni ulashib yuborishgan. Ular ko'p yillardan beri masalan uchastka sifatida davlatga soliq to'lamay kelgan, boshqa u yerda aytyapmanku, bu tomonda ham u tomonda ham haq nohaq taraflar bor.
Endi Olotda hokim, Olot tumanini hokimi aholidan yerlarni, tomorqalarini tortib olayotgan bir paytda boshqa bir tuman hokimi, Surxondaryo viloyati Boysun tumani hokimi hibsga olingani to'g'risida xabar berdik. Bu haqda xabarimizda bari tafsilotlar keltirilgan, lekin o'sha tafsilotlarda ortida qolgan gaplar bordir.
Albatta Tangriyev o'sha o'z vaqtida, ya'ni 2009 yilga qadar Surxondaryo viloyati hokimining birinchi o'rinbosari, viloyat qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasining boshlig'i sifatida nafaqat viloyat o'sha vohada o'ziga xos bir nufuzli kadrlardan biri bo'lgan, yosh kadrlardan biri bo'lgan, O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligida ishlagan va so'ngra o'sha keyingi yillarda judayam qoloqli botqog'iga botib ketgan Boysun tumaniga hokim etib tayinlangan. O'sha hokimni iste'fosidan, ya'ni ismi o'chib ketgandan keyin men bir qancha odamlar bilan, boysunliklar bilan suhbatlashdim. Ularni ko'pchiligi o'sha ijtimoiy adolat nuqtai nazaridan, odamlar bilan nima deydi, haligi ochiq muloqot nuqtai nazaridan o'sha Panji Tangriyevni oqlashdi. Ya'ni masalan o'sha tumanga shunaqangi nima deydi, xalqqa qayishadigan, shunga bir nima qiladigan odam kelmadi. Undan tashqari boshliqlar o'rtasida hozir judayam ko'p gap tarqalib ketdi. O'sha hokimga nisbatan berilgan ko'rsatmalar majburiy ravishda olingan, ya'ni o'sha Navro'z bayramidan oldin bir qancha tadbirkorlar o'sha nima deydi, ismli idorasiga ushlab ketilgan va ulardan majburiy tazyiqlar olingan, shu orqali hokim qo'lga tushirildi degan, hokim qamaldi degan gaplarni aytishdi. Endi albatta qonun, endi masalan Panji Tangriyev albatta qonun oldida javob beradi ushlangan bo'lsa, lekin masalan boshqa tomoniga e'tiboringizni qaratmoqchi edim Sarvar aka. Men masalan o'sha Surxondaryodagi kadrlarni qamalishi bilan bog'liq voqealarni eslaydigan bo'lsam, keyingi 3-4 yil ichida bir 10 dan ortiq hokimlar qamaldi. va ular turli darajada javobgarlikka tortildi. Bir xillari mana uzoq yillik qamoqqa ketdi, yoki bo'lmasa bir xillari mana masalan shartli ravishda qamoqni nimaga ketdi. Lekin hokimlar, hokimlik instituti masalan o'sha Surxondaryoda sindirildi, ya'ni o'sha mahalliy muhofaza qilish organlari tomonidan sindirildi.
O'zbekistonliklardan biri bir suhbatimizda aytuvdi, O'zbekistonda hokimlik lavozimi u yoki bu shaxsni karyerasidagi eng so'nggi lavozim, eng oxirgi lavozim, bu расстрельная должность deganidi. Shunga
men ham
nima deysiz shunga?
Albatta men ham o'sha avvalgi intervyularimda aytganman, o'sha hokimliklar jarima maydoniga, ya'ni hali ishtirofni nimaga aylanib qolganiga o'xshagan bir narsa bo'lib qoldi. Va bundan tashqari o'sha masalani orqa tomoniga e'tibor beraylik. Mana masalan mamlakatda tashkiliy kadrlar siyosati masalasiga e'tibor beraylik. Masalan bitta hokim qanaqadir hokimlik darajasiga yetishguncha juda katta masofani bosib o'tadi. Yuqori o'sha nima deydi, davlat va jamiyat qurilishi bo'yicha o'sha maxsus nimalarda o'qiydi, unga davlat qancha puli ketadi, uni bir malakali mutaxassis qilib chiqarguncha mana masalan ozmuncha mehnat ketmaydi. Endi davlat buning uchun juda katta pul sarflaydi, ya'ni bu pul xalqi cho'ntagidan ketadi. Aytaylik, endi ularni masalan aytaylik 200 ming so'm yo 300 ming so'm bilan o'sha yoki bo'lmasa bir million so'm bilan masalan dollarga chaqqaningizda juda katta pul turmaydi. Qanaqadir kaskaska qilish, ularni ushlash tendensiyasi juda ham kuchayib ketdi. Endi kadrlar taqchilligi yuzaga kelyapti. Mana masalan o'sha tayyor bo'lmagan, davlat siyosatini tushunmagan yoki bo'lmasa odamlar bilan hali muomala darajasi yetarli bo'lmagan sulchayin odamlar o'sha hokimlik joylariga qo'yilib, O'zbekiston xalqida bevosita o'sha norozilik nimalarini uyg'otyapti. Demak, demoqchi bo'lganimki, davlat masalan hokimlarni javobgarlikka tortish masalasini kengroq o'ylab ko'rish kerak, chunki hokim pora olishga majbur qilinadigan nima deydi amaldorlardan biri. Sababi juda ham arzimagan oylik oladi, juda ham nima deydi bir 200 dollar atrofida, juda bo'lsa 300 dollar atrofida maosh oladigan, lekin kundalik xarajati yoki nima deydi ish
tuman hokimi hokimi 300 dollar atrofida oylik oladimi?
Albatta, albatta.
Yo'q,
albatta. Men juda ham oshirib aytyapman, chunki so'nggi marta ko'rganimda tuman hokimi haligi nima deydi lavozimini shtat jadvaliga ko'ra oyligi 600 ni necha mingga turadi. Endi ya'ni bu degani 200 dollar atrofida bo'ladi.